ir tas, par ko es nerunāju, tas ir Indas bērnu dārzos, tas ir skaidrs, to mēs turpinām, šogad būs 560 vietas bērnu dārzs, nākamgad būvēt arī bērnu dārzu pilsētas centra, kas ir paredzēts šobrīd. Mēs ejam kancelīšu partiju, un, protams, tas ir jau sena izrunāts, un mēs šodien pieņemam partijas sarakstu, mēs pieņemam partijas programmu, tas nozīmē, ka mēs startējam atsevišķi. Ko mēs veidojam pēc tam, pēc vēlašanam, par šo ir, es negribu runāt, mums sarkanas līnijas nav, mums pats galvenais kriterijs tiešām strādāt ar tiem cilvēkiem, kas ir Rīgas patrioti, kas domā tiešām ne par sevi personīgi, ne par kaut kādiem šauriem jautājumiem savas intereses vai kaut kādas to peleko kardinālu intereses, bet runa par izdzīvniekiem, tas ir vienīgais kriterijs.